informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 24. oktobar 2020. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Filipa i svetog Teofana Načrtanog. Mi smo na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, a ovo su teme dana. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanik je bogoslužio u manastiru Đurđevi stupovi. Otac Gojko Perović kazao, javno izgovorena riječ je svetinja, a ne stvar za jednokratnu upotrebu. Vjekovni san srpskog naroda se ostvaruje. Za svega nekoliko nedjelja u hramu Svetog Save na Vračaru bit će završen i najmanji detalj. Otac Sava Janjić, pokušaj da se baština Srpske pravoslavne crkve negira kao srpska i proglasi za kosovsku, direktno je posljedica strategije albanizacije cjelokupne baštine na Kosovu i Metohiji. Izašla je iz štampe knjiga Posljednji srpski vitez Veselina Đeletovića, posvećena Milošu Ćirkoviću i velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve. A upravo danas potpisan je ugovor sa Filmskim centrom Srbije za film Žetva, rađen po Đeletovićevoj knjizi Srpsko srce Johanovo. Patrijarh Vartolomej, 29 godina na Vaseljenskom prestolu. Grčki arhijepiskop Elpidofor i srpski episkop Irinej sa Jermenima u molitvama za mir u Jermeniji.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Tokom svete službe Božje, u kojoj je preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo sveštenstvo i monaštvo Budimljansko-Nikšićke eparhije, u čin prezvitera rukopoložen je dosadašnji đakon Aleksandar Raković. Sabranima se riječju arhipastirske besjede obratio vladika Joanikije, govoreći o svetoj svešteničkoj službi. On je čestitao novom posleniku u vinogradu gospodnjem ocu Aleksandru, rekavši da kada sveštenik polazi na dijelo svete službe, on treba da se ugleda na svog učitelja i svog spasitelja, gospoda Isusa Hrista.
I kada sveštenik polazi na dijelo svete službe, on treba da se ugleda na svoga učitelja i na svoga spasitelja, gospoda Isusa Hrista, na toga dobroga pastira koji je položio život svoj da se mnogi spasu, čija je smrt bila živonosna, da se ugleda na Sina Božjega u kojem imamo i primjer i svu moguću podršku za ovo sveto djelo. On je dao svima hrišćanima da žive pravim istinskim životom sve. Dao je samoga sebe, a naročito sveštenicima da vrše svoju svetu službu. Izlio je na njih blagodat Svetoga Duha, opasao ih i osnažio silom svoje istine, pravde, ljubavi, dobrote, milosrđa, razumijevanja i svih drugih darova. Ali te darove sveštenik umnožava svojim trudom. Nijedan dar Boži ne djeluje mehanički bez našega učešća. Ako mi nećemo da prihvatimo dar Boži, on će od nas svakako odstupiti. Prema tome, Bog je dao sve, samo zavisi koliko smo mi spremni da uzmemo da prihvatimo i da se prilagodimo tome daru i toj svetoj službi. A naš otac Aleksandar Raković, koji je danas postao sveštenik, koji će ubrzo poći na parohiju da vrši svoju svetu službu, on em se lijepo pripremio kroz školovanje na Bogoslovskom fakultetu, a i van Bogoslovskog fakulteta, prije svega dobro se naučio, jer je od mladosti zavolio svetu službu Božju, zavolio ljepotu Doma Božjega.
Protojeraj Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, poručio je da on ne vrši nikakvu opstrukciju niti bilo kakvu drugu aktivnost na putu formiranja vlade, niti mu je to na kraj pameti. Reagovanje oca Gojka Perovića prenosimo integralno. Smatram da nakon minulih izbora crkvu sve manje treba prepoznavati kao inspiraciju za političke diskusije, a posebno kao motiv za politikanske optužbe i propagandne naslove. U tom smislu najmanje sam očekivao da će jedan od predstavnika pobjedničke koalicije na neki način preuzeti manir napada na crkvu od odlazeće vlasti. Stiče se utisak da gospodin Medojević sa neosnovanim optužbama, neutemeljenim ocjenama i ničim izazvanim pretpostavkama na račun crkve, a ovog puta i mene lično, čini baš to, preuzima anticrkveni manir od svojih dojučerašnjih političkih protivnika. Tim prije što je sadržaj njegovih napada na crkvu u određenim dijelovima skoro pa identičan sa aktuelnom antinovinarskom i anticrkvenom kampanjom. Crkva se optužuje da navodno sastavlja vladu bez jednog jedinog argumenta ili dokaza, iako je više puta javno saopšteno da crkva ne nalazi nikakav svoj interes u postupku sastavljanja vlade, niti u tim temama vidi svoje mjesto, niti je zainteresovana za izgradnju političke scene i međusobne stranačke odnose i dogovore. Ovo sve se opštavam iz osjećaja odgovornosti prema javnosti koja je ponovo zasuta neistinama o ulozi crkve, pri čemu izražavam i poseban senzibilitet u odnosu na ljude koji su glasali za listu na kojoj je izabran i gospodin Medojević. Dakle, pop Gojko Perović ne vrši nikakvu opstrukciju niti bilo kakvu drugu aktivnost na putu formiranja vlade, niti ga bilo ko na tu temu konsultuje, niti mu je to na kraj pameti da radi, ni njemu, ni bilo kom drugom sveštenom licu iz Srpske pravoslavne crkve. Ko bi to od sveštenika radio, ne bi radio po Božijem blagoslovu, ni po Božjoj nauci. Kao što nije po Božijem da neko, poput gospodina Medojevića, iznosi javno ovakve besmislene i nedokazane optužbe. Hajde da gradimo Crnu Goru tako da u njoj svak radi svoj posao, a da nam javno izgovorena riječ bude obavezujuća svetinja, a ne stvar za jednokratnu upotrebu, kaže u svom reagovanju protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Vjekovni san srpskog naroda se ostvaruje. Za svega nekoliko nedjelja u hramu Svetog Save na Vračaru bit će završen i najmanji detalj. Građevinske skele iz unutrašnjosti su uklonjene, a dnevno svjetlo prvi put je obasjalo veličanstveni mozaik koji ukrašava svodove zavjetnog hrama srpskog naroda. Impresivno umjetničko dostignuće ruskih mozaičara i domaćih neimara od juče je vidljivo u svom punom sjaju i ljepoti. Površinu od čak 15.000 kvadratnih metara zauzimaju impresivni portreti Isusa Hrista, Bogorodice, prizori Starog i Novog Zavjeta, likovi srpskih svetitelja. Enterijerom dominira zlatni sjaj miliona komadića stakla i plemenitog kamena svih boja, ugrađenih u višemetarske figure i likove, impresivne po dimenzijama i umjetničkom izgledu. izrazu. Glavni pečat unutrašnjosti daje monumentalni Gospod Isus Hristos Pantokrator koji natkriljuje oltarski prostor. Raspon njegovih ruku je gotovo 20 metara. Najveću površinu na južnoj, sjevernoj i zapadnoj strani zauzimaju novozavjetne scene Vaskrsenja, rođenja Hristovog i uspenija Presvete Bogorodice. Posebno je monumentalna predstava stvaranja svijeta na višem galerijskom nivou natkriljen Vaznesenjem u glavnoj kupoli. Kružni prostor pod kupolom po vizantijskoj tradiciji prekriven je plavim mozaikom koji dočarava nebeski svod. Iako su najveći poslovi na ukrašavanju hrama završeni, neimari i dalje rade. Privode se kraju radovi na glavnom ikonostasu. Izrađen je od italijanskog mermera, a u njega je ugrađeno nevjerovatnih 87 tona ovog materijala i čak 15 tona čelika. Po okončanju ovog posla, neimari pristupaju završetku poda, koji će također biti izrađen od najfinijeg kamena. Bogu hvala, završavamo sve po planu, kratko su rekli sveštenici Svetosavskog hrama. Zajedno sa ruskim akademikom Nikolajem Muhinom, umjetničkim tvorcem unutrašnje dekoracije, Bratstvo hrama neprekidno prati i pomaže završetak radova na najvećoj svetinji srpskog naroda. Hrastova vrata na hramu optočena su plemenitim metalom, a u reljefu je utisnuta molitva Care nebeski na srpskom i ruskom, pa čak i arapskom jeziku i jedišu. U hram će se ubuduće stupati ispod mozaičke ikone nerukotvorenog obraza Gospoda Isusa Hrista, kome sa obje strane stoje likovi Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog. Upravo ovih dana završavaju se posljednji radovi na popločavanju platoa oko hrama. Povodom otvaranja teme navodne kosovske kulturne baštine na festivalu Mirdita u Beogradu i niza reakcija koje je ovaj događaj izazvao, smatram za potrebno da pomenem osnovne principe kojih se već godinama držimo, na osnovu kojih je delegacija Srpske pravoslavne crkve učestvovala u Ahtisarijevom dijalogu 2008. godine i iz koga su proistekli neki od postojećih zakona na Kosovu i Metohiji. Kaže u svom reagovanju na svojoj Facebook stranici arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Pod 1. Govoreći o kulturnoj baštini na teritoriji Kosova i Metohije, treba imati u vidu da je i po Ahtisarijevom planu i po kosovskim zakonima definisan poseban odnos prema objektima koji su vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Brojni su pokušaji da se to promijeni i revidira vjekovna istorija. Istovremeno ne poštuju se najčešće ni postojeći zakoni. Sve to zahtijeva jače mjere institucionalne zaštite i fizičke bezbjednosti svetinja Srpske pravoslavne crkve, koje su više puta oružano napadane nakon završetka oružanog konflikta, a mnoge još leže u ruševinama, neobnovljene ili samo djelimično obnovljene. Pod 2. Naravno, svi kulturni i posebno vjerski objekti na Kosovu i Metohiji, srpski, albanski, osmanski, turski itd., važni su ponajprije za zajednice koje ih koriste i kojima imovinski pripadaju, ali su važne i za sve građane Kosova bez obzira na porijeklo. Oni objekti koji su na listi UNESCO, a trenutno su na listi UNESCO, 4 vjerska objekta Srpske pravoslavne crkve, dio su i svjetske kulturne baštine. Ove činjenice ne isključuju jedna drugu. Pod 3. Pokušaji da se baština Srpske pravoslavne crkve negira kao srpska i proglasi za kosovsku direktno je posljedica strategije albanizacije cjelokupne baštine na Kosovu i Metohiji, što je protivno Ahtisarijevim principima Evropske unije i američkim standardima koji poštuju kulturne i vjerske posebnosti različitih etničkih zajednica na svojim teritorijama. Pripadnost kulturnih i vjerskih objekata različitih zajednica u demokratskim sekularnim zemljama i njihovo imovinsko vlasništvo niko ne smije da dovede u pitanje i prava zajednica su zaštićena zakonski ili čak posebnim statusom u nekim zemljama kao što su Italija i Grčka. Pod 4. Otvaranje ove teme na način kako se to radi na festivalu Mirdita u Beogradu suštinski nanosi štetu međunacionalnim i međuvjerskim odnosima na Kosovu i Metohiji i nažalost ne doprinosi pomirenju, jer su sami kosovski Srbi i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, koja na ovom prostoru posjeduje vrijednu baštinu, isključeni iz dijaloga, kao da na Kosovu i Metohiji žive samo Albanci, a da Srbi žive samo u centralnoj Srbiji. Iako se na ovom skupu navodno kritikuje politizacija baštine promocijom ideje navodne kosovske baštine, stvara se još veća podjela i promoviše novi politički koncept baštine koji suštinski relativizuje njen identitet i istoriju, koja je obimno dokumentovana u istorijskom i arhivskom materijalu od srednjeg vijeka na ovamo. Zato može da se govori isključivo o baštini na Kosovu, a postoje srpska, albanska, osmanska, turska i druge baštine kao i tradicije različitih zajednica koji žive na prostoru Kosova i Metohije, koje treba da budu poštovane od strane svih građana i cijelog društva kao opšte kulturno nasljeđe. Pod 5. Zato put naprijed treba tražiti u mirnom sapostojanju različitih duhovnih i kulturnih tradicija, očuvanju njihove baštine, toleranciji prema različitosti, poštovanju zakona i sudskih odluka, a upravo o tome se ne govori, posebno ne na Kosovu, gdje se i dalje u svakodnevnom životu često toleriše diskriminacija na etničkoj osnovi protivno zakonima koji formalno garantuju jednakost kultura, jezika, pisma i drugih nacionalnih obilježja. Sekularno građansko društvo nigdje u savremenim demokratijama ne negira kulturnu, vjersku i istorijsku posebnost različitih zajednica. Upravo je pod vidom nedemokratskog navodnog sekularizma u vrijeme komunizma negiran identitet i vjerske slobode čitavim narodima i zajednicama. Albanija je bila jedan od najradikalnijih primjera gdje su svi vjerski objekti zatvoreni ili pretvoreni u muzeje, a cjelokupna baština je bila eksproprijacijom pretvorena u državnu baštinu Albanije. Povratak na takve modele je nedemokratski i neevropski. Pod 6. Srpska pravoslavna crkva ostaje na čvrstoj poziciji da pitanje dugoročnog očuvanja srpske baštine, posebno svetinja Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, treba rješavati u pravcu dodatnih elemenata institucionalne zaštite naše baštine, koju sve češće ugrožavaju same kosovske institucije ignorisanjem zakona i sudskih odluka. Nakon 20 posleratnih godina uništavanja svetinja Srpske pravoslavne crkve i kontinuiranog diskriminatorskog odnosa, koji nije zaustavljen ni zakonima proisteklim iz Ahtisarijevog plana, neophodni su i novi specijalni modeli zaštite uz međunarodne garancije koji treba da baštinu zaštite i od budućih zloupotreba lokalnih institucija i moćnika. Stoga pitanje Srpske pravoslavne baštine na Kosovu i Metohiji treba da bude zvanično otvoreno na briselskom dijalogu, nezavisno od političkog toka pregovora, uz obavezno učešće predstavnika Srpske pravoslavne crkve, naročito sa ovog prostora gdje imamo neposredno iskustvo u ovim problemima. Kulturna i duhovna baština, bez obzira na svoju različitost, ukoliko se prema njoj svi građani odnose sa tolerancijom i poštovanjem, ne dijeli ljude, već ih povezuje, poštujući njihovu posebnost. Štaviše, demokratski kvalitet bilo kog društva se mjeri u stepenu poštovanja prema različitim zajednicama, kulturnim i vjerskim tradicijama. To je važna tekovina razvoja savremene demokratije u svijetu, piše u svom reagovanju na Facebook stranici arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Ovih dana svjetlo dana ugledala je knjiga Posljednji srpski vitez Veselina Dželetovića, koju je posvetio Milošu Ćirkoviću i velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monasima i monahinjama, herojima odbrane Kosova i Metohije u vrijeme okupacije i terora. Miloš Ćirković, Srbin iz Peći, jedini je srpski vojnik koji je odbio da se povuče sa Kosova i Metohije posle povlačenja vojske Jugoslavije juna 1999. godine. Branio je potpuno sam kule Ćirkovića i svoje ognjište, sačuvavši ga za vječnost. Novi Obilić, Miloš Ćirković, sve vrijeme je puštao gusle kojima je hrabrio sebe u borbi sa krvnicima. Kazao je između ostalog za emisiju Kosmetska kandila autor ove knjige, gospodin Veselin Dželetović.
Pa, završio sam tu knjigu skoro, predaju štampu, ona je sad izašla iz štampe. Moja velika želja je bila da u ovo doba korone, kad nema tih promocija i toga, prvo predstavljanje knjige uradim upravo u krugu porodice Miloša Ćirkovića. Ja sam to i uradio. Sinoć večer smo bili u Kraljevu i tamo smo predstavili tu knjigu među njegovom braćom i po njihovim reakcijama i svemu mislim da smo uradili jednu pravu stvar po činjenicama koje smo mogli da prikupimo i podigli nam spomenik, da tako kažem, još jedan od spomenika srpskim herojima. Meni je nekako puno srce što sam to uradio, jer ne sme nijedna srpska žrtva, bar po mojom mišljenju, biti uludo, ne sme nijedna biti bez imena i prezimena, a ovakvi heroji kao što je Miloš Ćirković sigurno treba da trajno ostanu u sjećanju srpskog naroda kroz naše knjige, i to je bio jedan od razloga što sam ja to uradio, pošto je, uglavnom i bavim tim temama, ne želim da neke priče ostanu u senci zaborava. Želim da ih jednostavno iznesem pred širu masu, da se javnost upozna sa njima, jer imamo se čime podičiti. Kao što smo juče rekli, pišem i scenarij za taj film. Znači, nadam se da čim završimo ove pripreme i Srpsko srce Johanovo krene u snimanje, ja ću se posvetiti ovome filmu, jer je mnogo ljudi izrazilo želju da mi pomogne. To znam iz razgovora koje smo imali u vezi Srpskog srca Johanova, kad su čuli priču o Milošu Ćirkoviću, rekli su da će učestvovati u tom projektu, što je meni izuzetno drago i znam da ćemo taj film i realizovati.
Dželetović kaže da je upravo danas potpisan ugovor sa Filmskim centrom Srbije za film Žetva i od danas se zvanično počinje sa njegovom realizacijom. On poziva sve Srbe da učestvuju u realizaciji filma Žetva, čije snimanje je planirano za maj naredne godine.
Znači, danas sam saznao vest da je potpisan ugovor sa Filmskim centrom Srbije. Neko se žalio, na sve načine pokušavaju da spreče taj film. Neko se žalio i usporio nas jedno 3 mjeseca. Znači, danas smo potpisali ugovor zvanični sa Filmskim centrom Srbije, dobili potvrdu za to na engleskom jeziku i od danas možemo, evo i vašim slušalcima, da kažemo da od danas zvanično počinjemo sa realizacijom filma Harvest, filma Žetva, koji će biti svetski film, koji će biti na engleskom jeziku i za koji smo do sada obezbedili svetski nivo. Znači, do sada u ekipi za taj film imamo 2 oskodovca, Scotta Andersona, i imamo Bojanu Nikitović, ona je za Kostim dobila Oscara, imamo Paula Kampfa, reditelja, scenaristu, imamo Maju Morgenstern, koja je glumila majku Isusa Hrista u Gibsonovom filmu Stradanje Isusovo, jedno svetsko ime, Harvey Keitela, koji je također svetsko ime. Kažem, sve što smo do sada uradili je bilo tog svetskog nivoa, a sada, posle ovog potpisanog ugovora sa Filmskim centrom Srbije, krećemo u tu zvaničnu priču. Znate, sada već država stoji iza nas, sada iza nas stoji Kancelarija za Kosovo i Metohiju i idemo u priču tog svetskog filma. Velika imena se pominju za, nažalost, meni producent to ne želi da kaže još uvek, jesto imaju oni svoja pravila tamo, priča se o velikom hollywoodskom imenu. Tako da ja jedva čekam da čujem kad se to dogodi, a nakon današnjeg dana kad je potpisan taj ugovor, sledi ono što smo planirali za septembar mesec, sledi odabir uloga, potpisivanje ugovora sa svim učesnicima u projektu filma i krećemo u veoma ozbiljnu priču. Znači, i pozivam sve Srbe širom sveta da shvate važnost i vrednost ovog projekta, jer to je jedna topla priča, ljudska priča, koja Srbe predstavlja na najbolji mogući način, a pokazuje istinu tragike jednog zločina, velikog zločina koji se događa na prostoru Kosova i Metohije, upravo nad Srbima. Znači, jedna priča koja nas brani na najbolji mogući način i predstavlja u najlepšem svetlu.
U večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila, koja je na talasima našeg radija u 21 sat, vašoj pažnji preporučujemo razgovor sa gospodinom Veselinom Dželetovićem povodom njegove nove knjige i početka realizacije filma Žetva. A istu emisiju moći ćete naći i na internet sajtu našeg radija. U večerašnjoj emisiji čućemo i izvode iz ljetopisa novog kosovskog raspeća, dnevnički i drugi zapisi od marta do avgusta 1999. godine, u kojima je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije opisao ovovremenog Miloša Obilića. Juče je manastir Mileševu posjetio preosvećeni episkop niški gospodin Arsenije. Uvaženog gosta dočekao je preosvećeni episkop Mileševski Atanasije. Nakon poklonjenja grobu Svetog Save, moštima Svetog kralja Vladislava i Svetog Nestora Mileševskog i drugim manastirskim svetinjama, prvopastir eparhije Mileševske pokazao je dragom gostu zgradu buduće manastirske radionice, u kojoj će sestrinstvo moći nesmetano i mnogo kvalitetnije obavljati svoja monaška poslušanja. Vladika Arsenije posjetio je i episkopsko sjedište u Prijepolju, gdje je sa domaćinom Vladikom Atanasijem razgovarao o aktuelnim temama u društvu. Njegovom preosveštenstvu, episkopu Novosadskom i Bačkom, gospodinu Irineju, uručena je novembarska povelja u gradskoj kući u Novom Sadu. Čestitajući laureatima, gospodin Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, je kazao da je vladika Irinej već više od 30 godina na čelu Srpske pravoslavne crkve u Bačkoj i dao je veliki doprinos obnavljanju duhovnog života i humanitarnoj angažovanosti u Novom Sadu. Vladika Irinej je pokrenuo međureligijski dijalog, bio svjestan svoje odgovornosti kao pastir u duhovnom aspektu života Novog Sada, ali i cijele Bačke. Prožimao je, povezivao i uvezivao razne ustanove kulture, institucije i građane i borio se da se čuje istina. Ovo je i odgovor grada Novog Sada, zakonit, formalan na sve ono što se dešavalo u toku ove godine, a posebno prethodnih dana i nedjelja na nečuvene napade na Bačku eparhiju. Ovako mi odgovaramo ne pamfletima i jeftinim objavama na portalima, nego priznanjem za višedecenijski rad i zalaganje, rekao je Vučević. Zablagodarivši predlagačima, članovima komisije, Skupštini grada i gospodinu gradonačelniku na izboru i dodjeli priznanja, episkop Bački je istakao da u osnovi oktobarskih i novembarskih događaja koje spominjemo, centralno mjesto zauzima sloboda i borba našeg naroda za oslobođenje i jedinstvo. Po primjeru svojih slavnih i velikih prethodnika, novčani dio nagrade, vladika je proslijedio dobrotvornoj ustanovi eparhije Bačke vladika Platon Atanacković za realizaciju projekta Narodne kuhinje. Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, volonteri i volonterke Novog Sada i direktor Arhiva Vojvodine dr. Nebojša Kuzmanović dobitnici su ovogodišnje oktobarske nagrade Novog Sada, a novembarska povelja za 2020. godinu uručena je vladiki Irineju, Gradskoj biblioteci i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U izdanju besede izdavačke ustanove eparhije Bačke objavljena je nova knjiga o svetom Porfiriju Kavsokalivitu pod nazivom Sveti Porfirije Kavsokalivit svjedočenja. Riječ je o ličnim svjedočenjima uglednih arhijereja, sveštenika, teologa, profesora bogoslovskih nauka kao i mnogih drugih znamenitih ličnosti o svetom Porfiriju Kavsokalivitu. Knjiga je dostupna u svim knjižarama i prodajnim objektima izdavačke ustanove Eparhije Bačke Beseda, a u toku sajamskog popusta knjigu je moguće kupiti sa popustom od 20%. Knjiga Manastir Tumane, čudo ljubavi Božije igumana Dimitrija Plećevića pred čitaocima će biti od Mitrovdana ove godine na kioscima, a prihod od prodaje namijenjen je dijelima milosrđa. Kako je za slovo ljubve rekao autor iguman Tumanski otac Dimitrije, pisao je iz ličnog ugla o tome kako je doživio svoje susrete, potresne sa ljudima koji su se iscijelili milošću Božjom i blagoslovom svetih Zosima i Jakova, čije mošti počivaju u Tumanu. Ova knjiga je svjedočenje o mom svjedočenju, kazao je iguman, dodajući da je ona namijenjena da ostane generacijama kako bi se događaji sačuvali od zaborava.
Knjiga se na početku bavi opisom prosto punoće vremena kako smo mi kao bratija prešli u Tumane, šta se tih prvih dana u Tumanu događalo, kako su obretene mošti svetoga Jakova, kako se sveti Zosim na neki način uključio u obnovu svoga manastira sa divnim i velikim znamenjima, kako je naše iskustvo tolikog naroda u Tumanu, kakva su sabranja u manastiru. To je prvi deo te knjige i o tome verovatno mnogi nisu ništa znali, tako da je to možda vrlo zanimljivo za čitaoce u odeljku gdje će biti svjedočanstva. Dakle, nisu taksativno navedeni primjeri svjedočanstva, nego upravo sam pisao o tome iz svog ličnog ugla kako sam ja doživeo nekoliko potresnih scena isceljenja i susreta sa ljudima koji su isceljeni, sa kojima sam lično imao dodir. I to je nekoliko priča koje su zaista potresne, u kojima sam ja, kako da kažem, lično imao priliku da se osvedočim i da vidim i to iskustvo sa tim ljudima. I mislim da je to sve što je opisano u toj knjizi na jedan drugačiji način prosto prikazano.
Njegova svesvetost, patrijarh Carigradski Vartolomej, izabran je 22. oktobra 1991. godine za patrijarha Vaseljenskog i nalazi se 29 godina na Vaseljenskom prestolu. Lično iskustvo i bogoslovsko obrazovanje Vaseljenskog patrijarha omogućava mu da ima izvanredan pogled na ekumenske odnose i ekološka pitanja. Njegova svetost neumorno radi na pomirenju među hrišćanskim crkvama, a stekao je i međunarodnu reputaciju stoga što ekološka pitanja obrađuje na globalnom nivou. Radi na unapređivanju odnosa sa Rimokatoličkom crkvom i Anglikanskom zajednicom kao i sa drugim hrišćanskim vjeroispovijestima putem bogoslovskog dijaloga i ličnim susretima sa njihovim velikodostojnicima, sve u cilju da se razmatraju pitanja od zajedničkog interesovanja. Uloga Vaseljenskog patrijarha kao prvenstveno duhovnog predvodnika pravoslavnog hrišćanskog svijeta i nadnacionalne ličnosti od svjetskog značaja sve više se pokazuje veoma značajnom. Njegova svetost je bio jedan od pokrovitelja međunarodnih mirotvoračkih konferencija kao i skupova po pitanjima rasizma i fundamentalizma, okupljajući na njima Jevreje, hrišćane i muslimane u cilju započinjanja sve snažnije saradnje i međusobnog razumijevanja. Službu Vaseljenskog patrijarha karakteriše međupravoslavna saradnja, međuhrišćanski i međureligijski dijalog kao i zvanična putovanja u pravoslavne i muslimanske zemlje koje su ranije rijetko kad bile posjećene. U Sabornoj crkvi Svetog Vartana Istočnoameričke eparhije Američke i Jermenske crkve u Njujorku održana je ekumenska služba za mir i pravdu u Jermeniji, Arcaku i svijetu. Molitvenom službom je načelstvovao jermenski episkop Danilo Findikian u prisustvu sveštenih lica iz nekoliko hrišćanskih konfesija, među kojima su bili arhijepiskop Elpidofor iz Grčke, pravoslavne američke arhijepiskopije episkopije i episkop istočnoameričke eparhije Srpske pravoslavne crkve Irinej. Episkop Danilo iz Jermenske crkve započeo je službu napominjući da se okupljamo u vremenima tuge i straha i previranja koja nas okružuju u mnogim dijelovima svijeta kao i u našoj zemlji. Posebno spominje Jermeniju i Arcak gdje se trenutno vodi besmisleni rat koji predstavlja veliku opasnost po ostatak svijeta.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenljivo do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično i povremeno kiša, na primorju je mogući i kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 3 do 15, najviša dnevna od 11 do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.